A skoro jsem si včera myslel, že s máma tady nebudu, a je to proto, že jsem v týdnu chytil takovou svatou náladu a vyběhl jsem na ten náš skaličák nahoru a zrovna bylo -7. Tak jsem se nalapal toho studeného vzduchu. Takhle to dopadlo, ale aspoň to můžete vnímat jako boží hlas třeba, nebo tak nějak. Jsem rád za tu ilustraci s těma hrníčkama, protože já teď nevím, jestli, já jsem úplně nepochopil, jestli to je tady vaše místní tradice, že vždycky, když někdo přijde novej, tak mu dáte hrníčky z kuchyňky jako symbol toho, že už patří mezi vás. Každopádně je nová tradice, ale myslím, že je krásná, jo? Která mimochodem může vyjadřovat taky to, že když už se do vás jednou dostaneme, tak už se strašně těžko od vás odchází. Jen tak nás nepustíte a za to jsme moc rádi a moc za to děkujeme. Téma dnešního kázání, vidíte, už je to lepší. Sotva jsem se napil toho frýdlanského čaje. Téma dnešního kázání se jmenuje Svobodný křesťan. A to proto, protože svoboda je, aspoň pro mě, jedním z největších, nebo jednou z největších hodnot, kterou jako křesťané máme k dispozici, kterou nám Pán Bůh dává. Obecně, kdybychom se bavili o svobodě, tak je pravda, že svoboda je vlastně obrovskou touhou nás lidí. Za svobodu lidé pokládají život. Pro svobodu žijou. Protože svoboda je vlastně prostředí, kde můžete být sami sebou. Svoboda je ten moment, ve kterém si řeknete, že máte tu možnost tvořit vlastní existenci, tvořit vlastní sny a vlastně přemýšlet nad tím, kým byste chtěli být, pro koho existovat, protože v tom máte svobodu si to vybrat. Je to vlastně prostor pro realizaci nás samotných. A tak bych mohl jmenovat celou řadu možná příběhů a možná citátů o svobodě, mám tady zrovna jeden, ale nebudu vám ho číst. Ne, přečtu vám ho, tak to udělám, přečtu vám ho. A ten říká, řekl to jeden zpěvák, známý zpěvák, kterého všichni znáte. Mám tady totiž odvahu to přečíst, protože si pamatuju na kázání bratra Klečky, který tady měl o známých zpěvácích, takže ten citát říká, nejdůležitější věcí v mém životě je svoboda a rovnost. V každém člověku je stejná píseň v jeho srdci, která říká, že touží po volnosti, potom být jedinečný. To je přirozený pocit každého dítěte, být volný jako vítr a být kamarád s ostatními. Všechny problémy na světě jsou způsobeny tím, že zapomeneme na tento pocit svobody. Chcete-li být svobodní? Buďte svoji. A to jsou myšlenky a citáty, které tak nějak krouží po internetu kolem nás. A samozřejmě kázání dneska není o tom, co jsem vyčetl na internetu, ale spíš jenom tím chci ilustrovat, že svoboda je vlastně hodnota, která má obrovský smysl, jak pro nás, pro lidi, pro věřící, tak pro lidi, kteří jsou venku, protože určuje nás samotné. Dneska s váma chci otevřít 3 biblické texty. Všechny biblické texty, které dnes otevřu, začínají slovem všechno a jsou o svobodě. Takže máte nějaký tip? Ať se tolik nenamáhám. Všechno mou v Kristu, který mi dává sílu, tak to je ten třetí. Všichni zřešili, to dneska nebudu používat. Ještě máte nějaký tip na text, který začíná slovem všechno a je svobodě? Nemáte, to se divím. 3 jsou v Biblii a všechny jsou velmi známé. Všechny věci napomáhají dobrému. Tak, děkuju. Já vám to prozradím. v tady těch dvou jsme se netrefili, ale možná je to tím, že já jsem nevybral ty správný do toho kázání. Jo. První text, který je první korinský, všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. První korinským, 6. kapitola. Já si to tady otevřu u sebe. Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Tady já mám napsáno, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné v českém studijním překladu. Totiž, ve chvíli, kdy se potkáte s lidmi a řeknete jim, že jste křesťané, tak je mnoho lidí, kteří vám řeknou, a ty jsi křesťan, tak to nemůžeš, toto, tamto, tady to. Byl jsem teďka nedávno na srazu se svým gimplem a oni si moc dobře pamatují, co já všecko nemůžu. A tak se mě ptali, a děláš ještě tady to a ještě v sobotu tamto děláš a neděláš a nechlastáš a rozumíte, je seznam takových věcí a já jsem si znovu musel jako vysvětlit, co dělám a co nedělám a z jakých důvodů. Omlouvám se vám, že to trošku trpíte mým hlasem, jo. A dneska to líp nejde, ten boží hlas. A jde totiž o to, že mnoho lidí má představu, že ve chvíli, kdy jste věřící, tak máte skutečně spoustu věcí zakázaných. Představa lidí o křesťanství je často představa o svázanosti. Představa o tom, co nemohu. Nikoli představa o svobodě. A víte, co je na tom nejhorší? Že my sami jako křesťané to někdy takhle chápem. My někdy jako křesťané cítíme, že nás to křesťanství svým způsobem svazuje. Možná jsme v tom byli vychovaní. Vychovaní ve smyslu, kam nechodíme, co neděláme, čemu se nevěnujeme. A možná to byl způsob, jak jsme si tvořili svoji křesťanskou identitu. Vzpomínám si na písničku Pozor, očičko, kam koukáš. Když nás rodiče takto vychovávali. A já to teď nechci zhazovat nebo pejoratizovat. Já jenom se snažím pojmenovat některé vlivy, které v našem životě existují a nějakou cestu, kterou jsme si v životě prošli. Co když se jako církev identifikujeme, jako věřící lidé, právě s tím pocitem, co nedělám. A navzdory tomu apoštol Pavel přijde s myšlenkou a řekne, všechno mohu, všechno je mi dovoleno. Jinými slovy, věřím v Boha, který se ke mně nechce chovat způsobem a jednat se mnou způsobem, že mi chce věci zakazovat, protože já všechno mohu. Prosím vás, kolik je to všechno? No všechno je všechno, ne? Má s tím někdo problém? Protože já bych tam možná někdy radši řekl něco, ne všechno. Všechno mohu, všechno je mi dovoleno. Ale ne všechno prospívá, neboli ničím se nedám zotročit. Naposledy, když jsem tady kázal, tak jsem kázal o korinském sboru. Pamatujete? Kázal jsem o tom, že bylo to v době, kdy jsme tady měli ten pěvecký sbor z Nojmáci. A kázal jsem o tom, že korinský sbor je vlastně sbor, který žije uprostřed města, které je velmi chaotické, velmi takové jako zatížené modlářstvím a kulturou a něčím velmi nezdravým. A tehdy apoštol Pavel do toho města přijde, a tohle je takové malinké pokračování, protože to je z 1. Korinským 6. kapitole, a řekne, všechno mohu, ale ne všechno je užitečné. Protože totiž to všechno je mi dovoleno bylo mimochodem taky jedno z úsloví, které se v Korintu říkalo. Všechno je mi dovoleno. A Pavel to použije a řekne, jo, všechno je mi dovoleno, já s váma souhlasím a nechci, abyste vnímali, že moje křesťanství je o tom, že jsou věci, které já nemůžu, nesmím, protože Pán Bůh se ke mně nechová jako někdo, kdo mě chce primárně limitovat. Ale Pán Bůh se ke mně chová jako k dospělému, předává mi do rukou zodpovědnost, abych sám vyhodnotil, které věci v tom mém životě chci a které tam nechci. Protože totiž skutečná svoboda není v tom, že všechno můžu. Skutečná svoboda je v tom, že si umím správně vybrat. Co v životě chci a co v životě nechci. Protože my jsme nedostali tu svobodu od Pána Boha proto, abychom se v zápětí nechali zotročit něčím jiným. A teď Pavel používá dvě takové ilustrace. Ta první ilustrace se týká jídla a ta druhá se týká sexu. První říká, pokrmy jsou pro břicho a břicho jsou pro pokrmy. Bůh však zničí jedno i druhé. Mimochodem, břicho je pro pokrmy a pokrmy pro břicho, to je patrně další úsloví, které se v Korintu říkalo. Já věřím, že to dneska zvládnu, jo? Vidím, jak se mnou soucítíte. Já vám to někdy vynahradím zase. Bylo to další úsloví, které v Korintu bylo. A Pavel tomu rozumí. A Pavel říká, já s tím souzním, že pokrmy jsou pro břicho, je to něco, co potřebujeme, něco normálního. A vedle toho položí, tělo však nenáleží smilstvu, nýbrž Pánu a Pán tělu. Protože Korinťané totiž říkali, tak jako tělo, respektive tak jako pokrmy jsou pro tělo, tak pořádná dávka sexu je taky pro tělo. A Pavel to použije a řekne, pokrmy jsou pro tělo, to je v pořádku. Ale vaše tělo zároveň patří Pánu Bohu a vy v tom těle potřebujete budovat Božího ducha. Vezmu tedy údy Kristovi a učiním je údy nevěstky, to ať se nestane. Nebo nevíte, že kdo se připojuje k nevěstce, je s ní jedno tělo? Neboť písmo praví, stanou se ti dva jedním tělem. Kdo se však připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. Víte, ta myšlenka je v tom, že jsou věci, které já ve svém životě považuji za normální, jako pokrmy. A můžou být jiné věci, které ve svém životě taky považuji normální, za normální, ale vypadají spíš jako nevěstka v kontextu života korinského sboru nebo korinských lidí. A já si potřebuji sám sobě uvědomit, zdali v mém životě, na mém těle, protože Pavel se baví výloženě o tělesné, fyzické stránce. Ty další texty, které budeme řešit, se týkají dalších oblastí života. Ale Pavel tady řeší tělesnou stránku věcí a ptá se, nemůže se ti stát, že nad tvým životem získává kontrolu něco, co možná považuješ za normální, jako jídlo, které patří pro tvoje tělo, ale svou identitou se ty věci možná blíží smilstvu. Něco, co přebírá kontrolu nad tvým životem a ty tu svobodu ztrácíš. Pavel pokračuje a řekne, to ať se nestane. Abyste si to uvědomili, protože kdo se připojuje k Pánu, je s ním jeden duch. Vaše tělo je svatyní Ducha Svatého, který ve vás přebývá a kterého máte od Boha. Protože to, jakým způsobem já zacházím se svým tělem, má velmi silný dopad na to, jak to ovlivňuje mého ducha uvnitř. Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte svým tělem Boha. A tak moje první otázka z toho zamyšlení zní, neexistuje v mém životě, v mém fyzickém, tělesném životě něco, co možná přebírá kontrolu nade mnou, aniž si to uvědomuju. Neexistuje rozměr nebo něco, co vlastně mě připravuje o tu svobodu, kterou mi vydobil Ježíš Kristus. Protože skutečně Pán Bůh k nám přistupuje jako ke svobodným lidem. A chce, abychom tu svobodu vnímali. Chce, abychom ji využívali. Chce, abychom tu svobodu dokázali darovat. Abychom žili tím textem, všechno je mi dovoleno. Abychom nepřemýšleli způsobem, co všechno mi Pán Bůh zakázal, ale spíš abychom přemýšleli způsobem, že já jako člověk nesu před Bohem zodpovědnost za svůj život. V tom je forma dospělosti. V tom je forma toho, že přijímám křesťanství jako zodpovědnost za to, kým mě Pán Bůh učinil. Dobře. Mimochodem, jsem velmi vděčný za to, že v současné době, když se podíváte na trendy, tak jedním z trendů je třeba dlouhověkost. A když se podíváte na ty principy, které přináší dlouhověkost, tak vlastně zjistíte, že jsou to principy, které my už dávno máme. Jako bohatá strava, fyzické cvičení. Mimochodem, lékaři dneska tvrdí, že fyzické cvičení je na stejné úrovni jako léky. Jo? Buď si vezmete léky, nebo si jdete zacvičit a má to zpravidla stejný efekt pro mnoho nemocí. Že máme v našich důrazech adventistických čistou vodu, střídmost, světlo, odpočinek, důvěru v Boha. Protože Pán Bůh nám dal do života tu moudrost, abychom si vážili těla, abychom si vážili toho, kým můžeme být. To je to první. Všechno mohu, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. Je to srozumitelný pro vás navzdory mému božskému hlasu? Pojďme dál. Pojďme dál. Tak. To druhé, 1. Tesalonickým 5.21. Zase si to otevřu tady. Všechno zkoumejte a dobrého se držte. Pavel přechází z toho fyzického světa, z té myšlenky o fyzickém životě do světa vnitřního, do světa duchovního. Protože když si přečtete ten kontext, tak je tady napsáno, vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem vzdávejte díky. Neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte, proroctvími nepohrdejte, všechno však zkoušejte a co je dobré, toho se pevně držte a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Takže vlastně Pavel mluví o tom, co se děje uvnitř. Modlete se, radujte se, vzdávejte díky. To je otázka mého duchovního života. Proč o tom mluví? Protože totiž budou chvíle, kdy mi Pán Bůh do života bude chtít něco důležitého říct. Ne. Možná to bude skrze nějakou knihu, skrze nějakou píseň, možná nějaký klip nebo nějaké kázání. A v tomto smyslu Pavel řekne, všechno zkoumejte, mějte neustále otevřenou mysl, prožívejte svobodu zkoušet věci, zkoumat nové rozměry, nové názory, nové pohledy, nové zkušenosti. A co je dobré, toho se pevně držte. Ve smyslu, Pán Bůh nás nebude soudit za to, že zkoušíme a zkoumáme věci, u kterých si nejsme jistí, jestli jsou dobré nebo špatné. Někdy máme tu tendenci říci, tak já se tomu radši vyhnu, abych se náhodou nedostal do nějakého špatného světla nebo do hříchu. A Pavel řekne, ty, pokud chceš prožívat zodpovědnost, potřebuješ to vyzkoušet, protože to je správné, protože to je zdravé. Jinými slovy, Bůh mě nebude soudit za to, nebo odsuzovat za to, že jsem v životě udělal chybu, když jsem zkoušel věci, o kterých jsem si nebyl jistý. Když jsem zkoumal témata, u kterých jsem si nebyl jistý. Když jsem se ptal na otázky, u kterých jsem si nebyl jistý, jestli jsou správně položené, nebo se dostanu do pasti, rozumíte? Protože můj vnitřní život, můj vnitřní svět je potřeba, aby byl naplněný svobodou dívat se všude kolem sebe. A znovu, když Pavel řekne, všecko zkoumejte, kolik je to všecko? Je to jenom něco? Říkám to také proto, protože jsem se občas setkal s tím, že v rámci církve jako takové bývají často témata, o kterých se nám těžko mluví. Možná témata, která se zas tak často neotvírají. Možná dokonce témata, která považujeme za tabu. Je to škoda. Není to tak dávno, asi 5 let. Kdy jsem dělal výzkum mezi mladými lidmi. A ptal jsem se jich, bylo tam asi 100 respondentů, možná někteří z nich sedí tady mezi vámi. A ptal jsem se jich, jestli mají pocit, že ve svém společenství sboru dostávají kvalitní odpovědi na své otázky. A musím říct, že z toho výsledku bylo patrno, že 38% mladých lidí prozradilo, že spíše ne, nebo ne, nedostáváme kvalitní odpovědi na své otázky. Jakoby nemáme tu svobodu zkoumat, zkoušet, ptát se. A já si říkám, 38% to už není úplně málo. A je to škoda. A proto chci spolu s Pavlem nás vyzvat, nebojme se věci zkoušet, nebojme se se ptát, nebojme se otvírat témata, u kterých je jakoby možná předem jasný, že už jsme o nich diskutovali před několika generacemi a že jsou to přece věci, na které už se není potřeba ptát. Nebojme se ptát. Říkám to také proto, že apoštol Pavel totiž žije v době, kdy se mu mění kompletně celá teologie. V jeho době Duch Svatý najednou zčista jasna začne padat taky na pohany, nejenom na Židy. Petr to pak okomentuje a říká, což pak jsem těm pohanům mohl odepřít křest vodou, když už i Duch Svatý na ně sestoupil. Zkuste jít proti Duchu Svatému. To nejde. Je to doba, kdy obřízka se najednou nestává primárně úkonem pro tělo, ale úkonem pro duši. Protože najednou přijímáme obřízku ducha. Najednou pochopení chrámu, pochopení kněze, pochopení židovských obětí, různých praktik a zákonů. Najednou to má úplně jiné světlo. A v tomto kontextu Pavel řekne, všechno zkoumejte, protože nejsme na konci. Neznáte všecko. Mějte otevřenou mysl. A úplně stejně se to odehraje ve chvíli, kdy přijdou Millerité v 19. století a kde najednou u nás, v naší církvi, model svatyně získá jiný smysl. Role Ježíše Krista získá jiný smysl. Najednou máme poznání o tom, co se děje po smrti, abychom se nemuseli bát toho očistce a pekla a dalších věcí. Dostáváme biblické poznání o sobotě, misijní pověření, zprávu o blízkém Ježíšově příchodu. A přesně v tomto kontextu žijeme my jako adventisté. Lidé, kteří se identifikovali s tím, že mají otevřenou mysl, protože Pán Bůh mluví. Ve chvíli, kdy mě Pán Bůh bude chtít něco říct, potřebuju být tak ukotvený, ale jen tak ukotvený, abych měl ještě prostor na to se pohnout, přijímat nové věci. A moc za to Pavlovi děkuju, že něco takového napsal. To se mi ještě nestalo. Protože si moc vážím, a mluvil jsem teď o prvních adventistech, moc si vážím osobnosti Ellen Whiteové, tak mi dovolte, abych tady zmínil jeden její citát. Abych se nemusel tolik namáhat, tak vás nechám, ať si ho přečtete sami. Vidíte na to? Já vám ho přečtu. Nikoho neomlouvá, když zastává názor, že už není žádná pravda, kterou by bylo třeba zjevit, a že všechny naše výklady písma jsou bez chyby. Skutečnost, že některé nauky jsou již po mnoho let našimi lidmi považovány za pravdu, není důkazem, že naše myšlenky jsou neomylné. Věk neudělá z omylu pravdu. Pravda si může dovolit být spravedlivá. Žádná pravdivá doktrína nestrácí nic na důkladném zkoumání. Žijeme v nebezpečné době a nepřísluší nám přijímat vše, co se prohlašuje za pravdu, aniž bychom to důkladně prozkoumali. Nemůžeme si také dovolit odmítat nic, co nese ovoce Ducha Božího. Měli bychom však být učenliví, pokorní a tichého srdce. Jsou lidé, kteří se staví proti všemu, co není v souladu s jejich vlastními představami, a tím ohrožují své věčné zájmy. Stejně věrně jako židovský národ svým odmítnutím Krista. Pán chce, aby naše názory byly podrobeny zkoušce, abychom viděli, že je nutné pečlivě zkoumat živá proroctví a zjistit, zda jsme ve víře či nikoliv. Prožívejte svobodu a otevřenou mysl. Vždycky. Nikdy nemějme pocit, že už jsme ve finále. Jdeme dál. Poslední verš. Těším se na to, bratře, že jednoho dne budu vědět, jak se jmenuješ. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Třetí oblast. První oblast byla fyzická, tělesná, druhá oblast byla duševní, duchovní. Co je ta třetí? Znáte ten kontext? Otevřete si Bibli. Můj strýček vždycky říká, vy z vás, kteří jste dovolili svým Biblím, aby šli s váma do zborečku. Já si to najdu taky. Filipským 4. kapitola. Nádherný text. Filipským 4, 10 až 13. To je ten kontext. Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mne. Jistě jste na to mysleli dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to proto, že bych měl nedostatek. Vždyť jsem se naučil být spokojen s tím, co mám. Umím se uskromnit a umím mít nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen být sytý i hladový. Mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mě posiluje, nebo který mi dává sílu. Avšak učinili jste dobře, že jste se mnou v mé tísni měli účast. Co je třetí oblast? Třetí oblast jsou podmínky. Podmínky, ve kterých žiješ. Není to ani tvůj fyzický svět, není to ani tvůj vnitřní svět, ale je to svět, který je kolem tebe, který vlastně určuje jakoby podmínky tvého života. A Pavel řekne, já cítím svobodu i v tom, jestli budu mít nadbytek nebo nedostatek, protože dokážu fungovat v jednom i v tom druhém. Jinými slovy, kvalita podmínek, ve kterých se nacházím, neurčuje kvalitu mého života. Kvalita podmínek, ve kterých se nacházím, neurčuje kvalitu mého života. Já se v tom cítím svobodný, protože vím, že i kdybych měl zásadní nedostatek, jsem v Božích rukou. I kdybych měl zásadní přebytek, jsem v Božích rukou. Mluvím o tom totiž proto, protože je spousta křesťanů, kteří věří proto, protože doufají, že z toho budou mít požehnání. Když budeš věřící, budeš mít šťastnější manželství. Když budeš věřící, budeš lepší rodič a budeš líp vychovávat děti. Když budeš věřící, bude se ti dařit v práci. Budeš lepší člověk. Víte, co je problém těch věd, které jsem právě řekl? Že tím centrem jsem já. Že tím centrem jsem já. Já budu lepší člověk, já budu mít lepší manželství, já budu bohatší možná, nebo já nevím cokoliv. A někdy se pro nás stává jakoby Pán Bůh tím argumentem, nebo ne Pán Bůh, ale někdy se pro nás právě stává to požehnání tím důvodem, proč Pánu Bohu věříme. Protože máme pocit, že si tou svojí vírou zasloužíme to, že nás Pán Bůh bude chránit. Že se budeme mít líp. A skoro si člověk Těžko přiznává, že to požehnání je pro mě možná důležitější než Bůh sám. Že Pane Bože, v tebe věřím proto, aby si ty určoval, změnil, nějak ovlivnil podmínky, ve kterých žiju. A pak přijdou nemoci, vystřízlivění, kdy a teď. Přijdou situace, kdy naše děti odejdou ze sboru. My se cítíme, že jsme zklamali. Přijdou nemoci, ve kterých necítíme vůbec žádné potěšení, navzdory tomu, že jsme byli věřící celý život. A říkáme si, Pane Bože, kde jsem udělal chybu? Přijdou chvíle, ve kterých ty podmínky vůbec nenaplňují naše očekávání. A skoro si člověk řekne, ti lidi, kteří nerespektují žádný pravidla, se mají mnohem líp než já. Jak je to, Pane Bože, možný? Kde seš? Celý život jsem v tebe věřil. Potěš mě, zachraň mě, pomoz mi. Víte, co je problém? Těch věd, které jsem právě řekl. Že to požehnání v těch podmínkách je pro mě možná důležitější než ten Bůh sám. Jenže ve chvíli, jenom ve chvíli, kdy objevím, že Boží přítomnost, Boží existence, Boží láska je pro mě důležitější než cokoliv, tak jedině to je moment, ve kterém já můžu prožívat tu svobodu, že všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Ne ve smyslu, všechno mohu v Kristu, který mě vždycky zajistí, ale všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Protože ten Kristus je centrem mého života. Jistě, ve chvíli, kdy se takovému člověku stane požehnání, ve chvíli, kdy přijdou dobré věci, ve chvíli, kdy máme dostatek všeho, ve chvíli, kdy přijímáme požehnání, tak to vděčně přijímáme. Ale nikdy si takový člověk neklade nárok na to, že by něco takového měl mít. Protože je velkým omylem, když se pro mě Kristus stane spasitelem před nemocí a nikoli spasitelem před hříchem. Rozumíte tomu rozdílu? Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu a naučil jsem se žít v tom, v blahobytu i v nedostatku. Protože podmínky, ve kterých žiju, neurčují kvalitu mého duchovního života. Bůh tady není proto, aby určoval mé podmínky. Bůh je tady proto, aby mi dával najevo, že mě miluje a já miluju jeho, ale to se neodvíjí od toho, v čem žiju. Jsem za to Pánu Bohu vděčný, že nás osvobozuje na prvním místě od sebe sama, od věcí, které mě v životě zotročují, které si možná činí nárok na můj život, na moje tělo. Doplňte si každý sám ilustraci pro sebe, jestli je to jídlo, nebo je to porno, nebo je to vztek, netrpělivost, cokoliv, co vyjadřuje jakoby touhu mého těla, potřebu důležitosti, mě. Jsem vděčný Pánu Bohu, že nás chce osvobodit od vnitřní zablokovanosti, od vnitřní slepoty. Chce nás vést k tomu, abychom zkoumali věci, protože zkoumat znamená růst a růst znamená dělat chyby. Ten, kdo nikdy neudělal chybu, nikdy nevyrostl. A největší chybou je mít strach, že udělám nějakou chybu. Pán Bůh mě osvobozuje, aby neexistovala žádná otázka, která je zakázaná, žádné téma, které je zakázané. A zároveň mě osvobozuje od toho, abych existoval a nadával na podmínky a vinil za to Pána Boha. Protože Bůh pro mě připravuje něco mnohem lepšího, než jsou podmínky v tomhle světě. Vezměte si to, že nejsvobodnější lidé jsou právě ti, kteří pochopili, že jejich největším centrem je Ježíš Kristus. Vztah s ním, být s ním. Proč si věřící? Aby si byl s Kristem? Nebo aby si z toho něco měl? To není osočování, promiňte. To je čestná otázka, abych si já sám nakreslil svoji vlastní realitu, svoje postoje, svoje pohnutky. Protože strašně moc toužím potom, aby byl Bůh tím, kdo určuje moji svobodu. Protože totiž jenom takovou svobodu, kterou sami žijeme, jenom takovou svobodu jsme schopni dát dál. Nikdy nedáte víc svobody, než kolik máte sami pro sebe. A tu svobodu nám vydobil Kristus, říká Galackým 5.1. Stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrockého. Protože když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Díky, Pane Bože, za svobodu, kterou jsi nám dal. Amen.